Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αναστάσιος Καξίρας, Έλληνας, παθολόγος, ειδικός της μεταμοσχεύσης, αλλά υπεύθυνος COVID της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καρολίνσκα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας και καλά Χριστούγεννα και υγεία σε όλους εύχομαι.
Καλά Χριστούγεννα. Για πείτε μας, δώστε μας μία εικόνα, γιατρέ, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Σουηδία, πρώτα-πρώτα από νέες μολύνσεις, αν είναι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μολυσμένο, αν έχετε θανάτους, διασωληνωμένους, ποια είναι η εικόνα που έχετε εκεί?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι και πολύ δύσκολα τα πράγματα, μπορώ να πω. Σε όλη τη Σουηδία έχουμε 84 ασθενείς στην ΕΜΕΘ.
84 σε ΜΕΘ?
84 στην ΕΜΕΘ. Θα πρέπει όμως αυτό να το εξηγήσω λίγο παρακάτω. Έχουμε θανάτους συνολικά, έχουμε γύρω στις 15.300.
Από την αρχή της πανδημίας.
Από την αρχή, ναι.
Ναι, εσείς ξεκινήσατε και με μεγάλο αριθμό, με το μπαμ.
Ακριβώς, έτσι ήταν στην αρχή. Το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι γύρω στο 82% με δύο δόσεις. Mm-hmm. Είναι γύρω στο σχεδόν 30% με τρεις δόσεις.
Μάλιστα.
Τελευταία στοιχεία που είχαμε.
Αυτό θεωρείται καλό ποσοστό για τις τρεις δόσεις, έτσι δεν είναι κύριε Καξίρα?
Ναι, θεωρείται καλό ποσοστό. Δεν έχουμε εδώ τόσο μεγάλους αντιεμβολιαστές όσο υπάρχουν σε άλλες χώρες, παράδειγμα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ λιγότερες αυτές οι αντιρρήσεις.
Στο υγειονομικό προσωπικό έχετε ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί?
Εγώ δεν γνωρίζω κανένα συνάδελφο ο οποίος να έχει πει δεν θέλω να εμβολιαστώ. Όλοι που γνωρίζω έχουν εμβολιαστεί.
Έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχει οδηγία, νόμος τέλος πάντων, που λέει ότι όποιος δεν είναι εμβολιασμένος είναι σε αναστολή και δεν συμμετέχει στη διαδικασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Σουηδίας?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχει.
Βέβαια, ξέρετε, εδώ είναι πολύ πιο ελαστικά τα πράγματα, ήταν εξ αρχής πιο ελαστικά. Και συνεχίζουν να είναι έτσι, παρόλο που σας άκουσα που είπατε στην εισαγωγή για τα νέα μέτρα. Εδώ, άμα κάνετε μια βόλτα οπουδήποτε στη Σουηδία, δεν θα πάρετε χαμπάρι ότι υπάρχει COVID παγκοσμίως.
Αυτό με ποια έννοια? Δεν φοράνε μάσκες, συναθρίζονται, τι γίνεται?
Φοράει μάσκα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, είμαι ο μοναδικός που φοράει μάσκα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Οι συναθρίσεις, βέβαια, εντάξει, είναι περιορισμένες. Mm-hmm. Αλλά ο κόσμος δεν θα έλεγα ότι προσέχει ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τέτοια γενικώς εικόνα στην κοινωνία.
Υπάρχει απαγορευτικό σε κάτι, κύριε Καξίρα? Υπάρχουν κάποια απαγορευτικά μέτρα, περιοριστικά?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι απαγορευτικό. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια όσον αφορά στο πώς θα βρίσκονται σε κλειστούς χώρους. Αλλά στο σινεμά, ας πούμε, θα κάθεσαι έτσι παραδίπλα, θες δεν κάθεσαι την δίπλα, αλλά μπαίνεις στο σινεμά χωρίς να δείξεις κάποιο πιστοποιητικό, χωρίς να χρειάζεται να φοράς μάσκα. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που ακολουθείτε.
Ακολουθείτε μια στρατηγική τελείως ξεχωριστή, παγκοσμίως σχεδόν από τη Σουηδία.
Κοιτάξτε, είναι κάτι που το έχω ακούσει πολλές φορές, γιατί πολλοί συνάδελφοι μου στην Ελλάδα λένε κοιτάξτε τους Σουηδούς, περισσότερο οι αντιρρησίες, όπως το ξέρω εγώ. Mm-hmm. Είναι λίγο εκνευριστικό αυτό για μένα, γιατί πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, πρέπει να σκεφτούμε ότι πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι στο λεγόμενο πρώτο κλίμα στη Σουηδία. Mm-hmm. Πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι πριν την ώρα τους. Ναι. Πραγματικά πολύ πριν την ώρα τους.
Κυρίως όμως τους οίκους ευγυρίας, κύριε Καξίρα.
Κυρίως οίκους ευγυρίας, αλλά αυτό είναι παγκοσμίως φαινόμενο. Ναι. Αλλά εγώ έχουν πεθάνει στα χέρια μου άνθρωποι της ηλικίας μου, 40 κάτι, υγιέστατοι, πριν την ώρα τους. Mm-hmm. Επίσης, αυτό που είπαμε για τον αριθμό των ΜΕΘ.
Ναι.
Για να περάσει κάποιος να εισαχθεί στην ΜΕΘ στην Σουηδία, περνά από 1000 φίλτρα. Αυτό δεν γίνεται στις χώρες σαν την Ελλάδα. Υπάρχουν δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, είμαι σίγουρος εγώ, ανθρώπων που είναι στη ΜΕΘ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν θα έφταναν ποτέ στη ΜΕΘ στη Σουηδία.
Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Άλλα πρωτόκολλα έχετε, άλλα κριτήρια ιατρικά, τι συμβαίνει?
Είναι άλλα κριτήρια. Δηλαδή, καταρχάς υπάρχει το πρώτο φίλτρο, είναι η πρωτοβάθμια θάλψη, όπου οι οικογενειακοί γιατροί, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, παράδειγμα σε 20 εγκυρίες, που λένε ότι αν χειροτερέψουν από COVID δεν θα πάνε στο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά, δεν θα τα καταφέρουν, δεν αφήνονται δηλαδή στη μοίρα τους. Μπαίνουν σε μια κατηγορία που λέμε ότι δεν θα τα καταφέρουν. Στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως άφηναν στη μέση. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Ένα άλλο φίλτρο υπάρχει...
Σκληρό κριτήριο, αλλά είναι ένα κριτήριο.
Ναι, μα εξ αρχής υπάρχει αυτή η πολιτική στη Σουηδία. Ένα σκληρό κριτήριο που διάλεξα μια πολιτική η οποία κοίταξε μέρη και την οικονομία. Ας μην κρυβόμαστε στο δάχτυλο μας. Έτσι.
Ναι, η μόνη που θα βγει αλόβητη ίσως να είναι από την οικονομία της η Σουηδία από την πανδημία. Θα δούμε. Επομένως λέτε ότι τα κριτήρια είναι άλλα, δεν μπαίνουν δηλαδή ο αριθμός ο μικρός των διασωληνωμένων αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ, στις ΜΕΘ μάλλον της Σουηδίας, δεν σημαίνει ότι, σημαίνει ότι τα κριτήρια είναι διαφορετικά και έχετε μικρό αριθμό. Αυτό λέτε κύριε Καξίρα, ναι.
Εγώ λέω καθαρά ότι άμα είχαμε τα ίδια κριτήρια με την Ελλάδα παράδειγμα, οι ασθενείς στη ΜΕΘ θα ήταν πολύ περισσότεροι.
Μάλιστα.
Επίσης, ένα άλλο που θα ήθελα να
πω. Ποσοστό, τι ποσοστό βγαίνουν ζωντανοί από τις ΜΕΘ τις δικές σας?
Κοιτάξτε, στοιχεία δεν έχω γι' αυτό, αλλά εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω ότι είναι γύρω στους μισούς.
Γύρω στους μισούς.
Από την προσωπική μου εμπειρία.
Ναι. Και οι περισσότεροι νεκροί που παρατηρούνται εντός ΜΕΘ καταγράφονται ή εκτός?
Όχι, περισσότεροι είναι εκτός, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν θα κάνουν στο νοσοκομείο, έτσι, όχι.
Μάλιστα. Θέλατε κάτι να πείτε και σας διέκοψα εγώ, κύριε Καξίρα.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το είχα πει νομίζω και πέρυσι που είχαμε συζητήσει. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε εσάς, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η στρατηγική που ακολούθησε η Σουηδία, η οποία από κάποιους θεωρείται ότι μπράβο κτλ.
Ναι.
Καταδίκασε πάρα πολλές χώρες. Γιατί οι Σουηδοί το καλοκαίρι του 20 κάνανε εξαγωγή του ιού σε πάρα πολλές χώρες.
Πηγαίνοντας ως τουρίστες, λέτε.
Φυσικά. Φυσικά.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν έχει συζητηθεί, ξέρετε πολύ.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι ανυπάκουοι οι Σουηδοί ή οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τους δίνουν τα περιθώρια? Τι συμβαίνει? Πώς το ερμηνεύετε εσείς?
Είναι οι πολιτικές. Ακριβώς από την αρχή ο Τεκνέλ, ο κ. Τεκνέλ, ο δύστυχος ψιώδας, ας πούμε, της Σουηδίας.
Ο επικεφαλής επιδημιολόγος. Ναι.
Ακριβώς. Δεν είχε δώσει ποτέ κάποια διεκτήδα ότι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να χρησιμοποιούμε μάσκες κτλ. Είχε μια μεγάλη χαλαρότητα όσον αφορά τα μέτρα, ότι απλά να είμαστε προσεκτικοί.
Και όποιος καταλάβει ό,τι κατάλαβε.
Έτσι ακριβώς. Αλλά όταν λες έτσι σε έναν άνθρωπο, δεν πρόκειται να είναι και πολύ προσεκτικός, όπως καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι δεν είστε σύμφωνος με την πολιτική που ακολουθεί.
Όχι βέβαια.
Όχι.
Το έχω την πρόσεξη εξ αρχής, ότι είμαι τελείως κάθοντος και είχα έρθει σε διαπληξιμό πολλές φορές με τον υπεύθυνο εδώ της Σουηδίας, γιατί ακολουθήσαμε τελείως διαφορετική και λάθος στρατηγική κατά τη γνώμη μου.
Επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συμμόρφωση του κόσμου και έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Καξίρα, για τα θέματα της προσωπικής ευθύνης και στη χώρα μας, και υπάρχει ένα μπαλάκι που φεύγει από τα χέρια των πολιτών και πάει στην κυβέρνηση και ξαναγυρίζει πίσω, έχει σημασία ίσως να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα συγκριτικά με την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει περιοριστικά μέτρα, όχι πολύ αυστηρά αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχουμε lockdown, δεν γράφουμε SMS, τώρα επαναφέρουμε τις μάσκες υποχρεωτικά. Πού βρίσκεται αυτό που εσείς θεωρείτε επιδημιολογικά ορθό, κάπου στη μέση? Ή θεωρείτε ότι οι δικές μας οι πολιτικές σε σχέση με τα απαγορευτικά μέτρα, επαναλαμβάνω, είναι πιο αποδοτικές?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μπορεί να υπάρξει κανένα ασφαλές συμπέρασμα αν δεν υπάρχει μια κοινή στρατηγική από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Ακολουθεί ο καθένας κάτι διαφορετικό. Εμείς όσα lockdown και να κάνουμε, το καλοκαίρι ο Σουηδός τουρίστας παράδειγμα θα έρθει στην Ελλάδα. Θα γίνει αυτό. Άρα όσα λεπτά και να κάνουμε γίνονται για το τίποτα. Να το πούμε απλά. Mm-hmm. Νομίζω πως είναι ευκόλως κατανοητό.
Ναι,
από εκεί πέρα, αν είχε εξ αρχής ακολουθηθεί μια κοινή στρατηγική ενός lockdown, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εννοείται.
Φυσικά.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το πότε θα τελειώσει αυτό, που είναι κάτι που το ακούω πολύ συχνά, σκεφτείτε απλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που φέρνουν τον ιό. Η δουλειά του ιού για να επιζήσει είναι να συνεχώς να κάνει μεταλλάξεις, ώστε μπορεί να επιζήσει το σώμα μας στη μάχη που κάνει με το ανασωπητικό σύστημα. Οι μεταλλάξεις αυτές λοιπόν δεν συμφέρει τον ιό να είναι θανατηφόρες για το σώμα μας, γιατί αν πεθάνουμε εμείς, πεθαίνει και ο ιός.
Mm-hmm. Δεν θα έχει ξενιστές.
Ακριβώς. Τον συμφέρει λοιπόν η μετάλλαξη να έχει μεγάλη μεταδοτικότητα και να είναι λιγότερο θανατηφόρα. Mm-hmm. Παράδειγμα, η Ομικρόν. Και τέτοιες μεταλλάξεις θα βλέπουμε από εδώ και μπρος.
Οι οποίες θεωρείτε ότι θα είναι πιο ήπιες ίσα ίσα για να έχει ξενιστές να επιβιώνει ο ιός. Και ίσως εσείς συμφωνείτε, κύριε Καξίρα, με αυτό που διατυπώθηκε από διάφορους επιστήμονες, ότι μπορεί η Όμικρον, η οποία είναι υπερμεταδοτική, αλλά μέχρι τώρα φαίνεται να είναι λιγότερο επικίνδυνη ως προς τις νοσηλίες και τους θανάτους, μπορεί να σημάνει και το τέλος της πανδημίας. Θεωρείτε ότι υπάρχει επιστημονική αλήθεια σε αυτό?
Υπάρχει μια επιστημονική βάση, από την άποψη ότι θα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θα μολυνθεί, θα χρησιμοποιήσει αντισώματα, δεν θα πεθάνει από αυτό, mm-hmm. πλειοψηφία, και φυσικά θα οδηγηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ αυτό που τρέμω εξ αρχής είναι μια μετάλλαξη η οποία θα είναι θανατηφόρα για τα παιδιά. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει τέτοια.
Ο πληθυσμός, ο παιδικός εκεί εμβολιάζεται?
Εμβολιάζεται. Έχουν ξεκινήσει οι ηλικίες του γυμνασίου, ας πούμε, mm-hmm. στην Ελλάδα. Εκεί υπάρχει μια διστακτικότητα στους βιβλούς,
ναι.
Όσον αφορά τα παιδιά.
Δεν θέλουν να το κάνουν για τα παιδιά, μάλλον.
Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν. Και στην δικιά μας οικογένεια, η πρώην σύζυγός μου δεν θέλει
να κάνουν τα παιδιά.
Ναι. Μας. Υπάρχει μια διαφωνία. Εκεί υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, μια ναι. Αντίληψη.
Μάλιστα. Όμικρον έχετε εσείς?
Έχουμε όμικρον, βέβαια. Έχουμε.
Ναι. Μέχρι τώρα οι πληροφορίες σας τι λένε για όσους φέρουν την όμικρον, την παραλλαγή, πώς θα πάνε? Έχετε καμιά ιδέα?
Ναι. Είναι πιο ήπια. Είναι πιο ήπιο βαριάντα. Και είναι η λογική εξέλιξη του ιού, όπως σας είπα.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε τόσες πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία με όμικρον.
Άρα επιδημιολογικά ήταν κάτι αναμενόμενο να έχουμε την όμικρον προκειμένου να επιβιώσει ο ιός. Αυτό λέτε, κύριε Καξίρα. Και είμαστε, ίσως να μην είμαστε σε μια κατάσταση alert, βέβαια, περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά ίσως να είναι και το καλό σενάριο της πανδημίας αυτό.
Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, υπάρχει πάντα το εξής, ότι στους 100 ανθρώπους θα νοσήσουν 90%, δεν θα έχουν κανένα σύμπτωμα. Υπάρχουν όμως οι 2-3%, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο είναι πιο ευαίσθητοι στον ιό αυτό. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα εισταθούν στο νοσοκομείο και ενδεχομένως να πεθάνουν. Όταν υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα νούμερα λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας αυτού του ιού, ο αριθμός. Δεν ανεβαίνει το ποσοστό αυτών των ανθρώπων, ανεβαίνει όμως ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως να αρρωστήσουν και να πεθάνουν.
Μεγαλώνει η βάση των ασθενών και των ανθρώπων που θα νοσηλευτούν πιθανόν, άρα οι πιθανότητες να πεθάνει κάποιος είναι αυξημένες, γιατί θα έχουμε να κάνουμε μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και αυτό λοιπόν, εγώ λέω εξ αρχής ότι ο μόνος τρόπος να απαλλαχθούμε μια και καλή αυτονία είναι όταν θα βρεθεί μια θεραπεία, ένα αντιγυϊκό χάπι, όπως υπάρχει παράδειγμα για το influenza, το Tamiflu, που θα μπορέσει να καταπολεμάει τον ιό και να σε θεραπεύει από τη λίμωξη κατά τη διάρκεια την οποία είναι δραστήρια άκρη στον οργανισμό.
Ναι. Σήμερα ήδη το FDA ενέκρινε το αντιγυϊκό της Merck και προχθές της Pfizer, όπως γνωρίζετε. Θα έχουμε δύο αντιϊκά, δηλαδή θα έχετε εσείς στα χέρια σας. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μία... Νιώθετε πιο καλά με τα αντιϊκά?
Φυσικά.
Ναι.
Είναι τεράστιο, τεράστιο εργαλείο για μας.
Τώρα, μία τελευταία ερώτηση και μετά να σας απαλλάξω, κύριε Καξίρα. Τι είναι αυτό το πράγμα με το τσιπάκι τώρα?
Ναι.
Απίστευτο, αυτό, δηλαδή αυτό και αν δεν είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων.
Ναι, αυτό είναι γεγονός και εκεί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με αυτή την ιστορία. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτή η εταιρεία, η Disruptive, η Σατέρμα, που είναι στο χωριό, κυρίως έχει ως στόχο να χρησιμοποιείται για να πληρώνει ο κόσμος λογαριασμούς του, αντί για να έχει κάρτα πάνω του. Με αυτό το τσίπ, καταλάβατε, σαν να το ανέπαφο που λέμε.
Ναι, αυτό το καταλάβαμε και άλλες υπάρχουν τέτοιες. Αλλά να μπει υποδόρια τώρα τσιπάκι, λίγο τραβηγμένο δεν είναι αυτό? Έχουν βάλει, λέει, ήδη 6.000 άνθρωποι στη Σουηδία.
Αυτό εξαρτάται και πώς θα βλέπει, ξέρετε, και καθένας. Είναι καθαρά υποκειμενικό. Εγώ είναι κάτι που δεν θα το έκανα, γιατί δεν είναι κάτι που δεν ξέρω τι επιπλοκές μπορεί να έχει. Κυρίως ότι δεν έχει επιπλοκές, δεν εκπέμπει τίποτα αυτό το τσιπάκι. Mm-hmm. Αλλά εγώ είμαι δυσαρκικός.
Και ιδεολογικά εγώ το βλέπω να με αποθεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Έχετε δίκιο, γιατί εκεί ακριβώς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με αυτό. Και αν μπορεί να χρησιμοποιείται για κλοπή ταυτότητας, identity theft, όπως το λέμε στα αγγλικά, μπορεί να έχει πολλαπλές λειτουργίες, οι οποίες εμάς είναι άγνωστοι.
Πάντως δεν ακούγεται ωραίο να επεμβαίνει κάποιος στο σώμα σου με τη συνένεσή σου για να διεκπεραιώνει εργασίες που δεν είναι βιολογικές, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, αλλά όπως σας είπα, ξέρετε, αυτό είναι υποκειμενικό. Κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει ως τεράστιο βήμα μπρος της τεχνολογίας.
Ναι.
Εγώ τον βλέπω, δεν τον βλέπω τόσο θετικά.
Μένει να δούμε αν θα γίνει δημοφιλές ή αν θα το απορρίψει ο κόσμος. Θα το δούμε αυτό.
Ενώ καμία σχόλια θα γίνει δημοφιλές στην νεολαία.
Ναι, ναι. Γιατί είναι πολύ κουρασμένη η νεολαία και βαριέται να βγάζει τα έγγραφα. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Καξίρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τα όσα μας είπατε. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Μακριά από τη χώρα, αλλά καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.